Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg fortsette litt med det tema som ligger på oss nå. Og temaet i dag kaller jeg rett og slett for arbeidsglede. Det et tema som jeg holder rundt omkring i bedrifter. Det mye tristhet der ute, og det ber en arme pastor komme og snakke litt om glede, livsglede, arbeidsglede, læringsglede og arbeidsglede. Og da tenkte jeg, da skal jeg jammen gjøre det her også, gitt. Men jeg har litt mer å fare med her inne, for her kan vi boltre oss i skriftens fantastiske budskap. Så i dag så det noe av fokuset. Jeg håper du liker titlen, for det den beste som jeg har om dette. Jeg skal hente noe inspirasjon fra Paulus som sier, «Ved Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet, for jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg.» Av og til så hører jeg folk klage litt grann at man har gjort så mye, og du må da se meg også, for jeg har da gjort enda mer enn han, og alt dette her. Paulus sier, jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det jo sånn han argumenterer egentlig. Når alt dette må være fylt av den hellige ånd og tale med tunger, så sier han, jeg taler mer i tunger enn dere alle, sier han. Men jeg skulle ønske at dere alle talte med tunger, men jeg taler mer enn noen av dere, så han var ganske sånn overgitt, kan du si. Og det var han også i tjenesten sin. Jeg har arbeidet mer enn noen av dere, men så kommer hele poenget. Men det jo ikke jeg. Det Guds nåde som med meg, og det hele forskjellen. Jeg snakker ikke til deg i dag om et sånt slit. Guds rike består ikke i slit og strev og mas og kav. Guds rike består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Guds rike består i kraft. Og det det vi skal få lov til å fokusere på, som håpet vårt. Det at Gud kommer nær, og Paulus sier, av Guds nåde jeg det jeg. Så mitt første punkt i dag, det at du og jeg må finne floden. Det litt sånn gammelt begrep det der. Finne flyten, finne elven, der hvor det strømmer. Det det som Paulus opplevde. Jeg har arbeidet mer enn noen av dere, det vil si ikke jeg. Men Guds nåde, det en elv, en kraft, en indre styrke, motivasjon av den hellige ånd, som var hele hans drivkraft. Og når Paulus skal snakke litt om tjenesten sin, så tar han tak i en situasjon i en av menighetene hvor det var litt klabb og babb om hvem som var mest åndelig. Og den ene sa jeg holder meg til han, og den andre sa jeg holder meg til dem. Så det var en del sånn partisinn og en del sånn elendighet som kan snike seg inn og forsure og terrorisere menigheter. Og Paulus bare så herlig fri da, for han sier jo det jo ikke jeg, men Guds nåde som med meg, som hemmeligheten til alt. Og han sier, hva vel Apollos igjen? Hva vel Paulus? Tenk om vi kunne fått litt mer av den der. Hvem nå jeg? Men i stedet så møter vi ofte gjennom årene, nå har jeg vært pastor i snart 30 år, jeg møter dette ego veldig ofte. Det den store meg, se meg. Og det jo egoet som blir såret og trist og lei seg og føler seg avvist. Bare nevner det. Paulus var helt fri fra det der, for han var jo korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, sa han, men Kristus lever i meg. Guds nåde i meg. Det det som drivkraften min. Så når han kommer til en menighet, og han blir kritisert for å være svak og sterk når han var langt bort og feig når han kom, så sier han bare, hva det jeg? Og Apollos? Så sier han hvem det vi tjenere som hjalp dere til tro. Det herlig, vet du, apostelen Paulus kan si, jeg en tjener. Og begge, Paulus og Apollos, vi gjorde dette som enhver kristen skal. Det Herren har satt oss til, det det som floden. Det der strømmen Når du får gjøre det som Gud har satt deg til, ja, da fungerer det ganske bra. Han oppsummerer videre og sier ganske enkelt dette. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Vi gjorde det vi har satt det, begge deler. Apollos, han var en bibellærer, så han vannet. Og da har vi en herlig definisjon av en bibellærer. Det altså ikke en som så tørr og kjedelig å høre på at vi sier, ja, han bibellærer. Og hvis det en som litt morsom, så evangelist. Det kjøkkenteologi på høyt nivå. En bibellærer, han vanner jorden. Det risler, det bungner av vann, av liv. Men Paulus sier, jeg plantet. Han kunne sagt, oh, I am the apostle. Men han sier bare, vi gjorde bare det Herren har satt oss til. Men det Gud som gir vekst. Så hvem nå da? Vi ingen av oss någonting I den sammenheng. Vi vet jo at vi noe I Guds øyne da. Men målt mot Gud så det ikke sånn at jeg stor og du mindre stor. Det bare Gud som noe. Du vet at I det øyeblikket vi kommer dit som menighet her I Drammen, da skal jeg love deg at det kommer til å bryte gjennom ganske straks. Når det bare Gud som noen ting. For det han som gir vekst. Den som planter og den som vanner, de jo ett. Jeg mener, vi ett. Vi ett. Vi ett I forsamlingen. Jeg en tjener for deg. Det ikke noe sånn at den ene mer enn den andre. Vi ett, og vi får igjen den lønnen etter vårt eget arbeid. Ikke det fantastisk? Og la meg bare ta opp tråden som jeg hadde for et par uker siden. I 1. Korinther ble 12, når Paulus remser opp disse tjenestene, og sier, I kirken det Gud for det første satte noen til apostler. Jeg siterer den nye bibeloversettelsen, så det kommer til å klodre seg litt I tunga mi et år fremover, tenker jeg. Det noe av det verste jeg vet, når det kommer nye bibeloversettelser, tar det I hvert fall et år før jeg har fått den inn I autopilot. Så... I kirken har Gud for det første satt noen til apostler. Altså, bortsett fra det, så det nydelig med nye oversettelser, altså. Det bare at det tar litt lang tid å kjøre inn de biblene. Jeg kjøpte meg en ny I går. Kjempekult. Det så deilig med nye bibler. Ja, det blir så fort slitt. For det andre, profeter. For det tredje, lærere. Deretter mektige gjerninger. Legg merke til, deretter nådegaver til å helbrede. Det altså mange av dem. Videre sier han nådegaver til å hjelpe. Jeg sjekket det I går, det står I flertall det også, til å hjelpe. I den forrige oversettelsen, det kommer til å høre et par år nå, I den forrige oversettelsen så står det hjelpe, tjenester I flertall. Til å lede, der det altså styringsoppgaver og ulike slag av tungetale. Bare merk dere hvordan Paulus I sin elegante måte å undervise på demonstrerer at det finnes en guddommelig orden for det første, og for det andre, og for det tredje. Samtidig så settes de ikke opp mot hverandre på en sånn måte at det ene viktig, og det andre ikke viktig. Sånn sett så går det litt hulter til bulter her. Det ingen sånn rangering. Hans nådegaver til helbrede, det å hjelpe til, det kommer på linje her med det å lede, og ulike slag av tungetale. Det vi skal se litt videre på nå, det det han kaller for hjelpetjeneste, eller det å hjelpe til da, ganske enkelt, for det jo en definisjon av en hjelpetjeneste. Og den gaven vil jeg si, vi har alle sammen. Dette I hvert fall en dimensjon av det kristne livet, hvor vi alle har minst en, sannsynligvis mange gaver til å hjelpe til. Og jeg vil si det sånn at en hjelpetjeneste, det ikke bare en sånn liten sånn, ja, sånn praktisk oppgave som hvem som helst kan gjøre. Jeg vil si det slik at det en overnaturlig gave fra Gud. Vi snakker om noe, selv om det praktisk, selv om det sånn at hvem som helst kan gjøre det. Men det jo det man tror da, fordi man flink til noe, så tenker man at alle kan det. Jeg mener, hvis jeg god til å male, så tenker jeg at alle kan male. Men sånn det ikke. Bare se litt rundt omkring. Det ikke sånn. Vi kan alle hjelpe til, selvfølgelig, og holde spannen og sånn sikkert. Men det noe som håndverk, noe vanskeligere enn annet. Men I denne sammenheng vil jeg si at det å hjelpe til en gave fra Gud. Det remses opp med det å være apostel, med kraftgjerninger, tegn under mektige gjerninger, og alle slags gaver, så kommer altså gaver til å hjelpe til inn I samme kategori, og det synes jeg en veldig spennende iakttagelse. Og derfor så minnet vi hverandre om dette forrige, for et par uker siden her, at det en slags oppskrift for kreativitet og mangfold, for hva kan vi gjøre da innenfor disse gavene? Peter sier det slik, tjen hverandre, vær med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Merk deg ordet mangfoldig. Det ikke den der trange, snilige, lille greia som du så vidt kan holde deg innenfor. Og hvis ikke du har opplevd akkurat det der, så du liksom ikke noe test egentlig. Jeg sier det slik, fordi jeg vet mange kristne opp igjennom årene har følt seg litt sånn anrangs hvis det visse opplevelser man ikke har opplevd og sånne ting. Hør her, min gode venn. Guds mangfoldige nåde, du inkludert I den. Så hva snakker vi da? Ja, for å si det veldig enkelt, alt mulig. Det alle slags tjenester, alle slags oppgaver som Gud gir oss evne til å gjøre. La meg bevise det utifra Bibelen. Det står nemlig det i 2. Mosebok 31. «Jeg har kalt Besalel, sønn av Uri, hur sønn av Judas stamme, og fylt han med ånd fra Gud.» Han har også blitt fylt med visdom, innsikt og kunnskap og evne til å tale profetisk og lede med kraft og full av visdom til å være liksom en åndsfylt kjerub. Står det det? Til alle slags håndverk, så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider I gull, sølv og bronse, slipe steiner, innfatning, skjære ut I tre og utføre alle slags håndarbeid. Til medhjelper har gitt ham, jeg tror Arne må hjelpe meg med den, gutt. Han veldig sterk I sånne navn, Oholiab. Jeg går rett på slutten, jeg. Og alle som har slike anlegg. Hva du anlegg for? Vi kunne ha tatt resten av dette møtet, I hvert fall hvis vi skulle snakke om alt det som vi kan til sammen her. Hvilke anlegg har du? Bare reflekter ørlite grann over det. Alle som har slike anlegg til å slipe steiner, gjøre praktiske ting, og alt det andre Bibelen taler om naturligvis. Har jeg gitt evne? Så de kan lage alt jeg har befalt deg. Så det å gjøre alt Gud har befalt oss, der trenger vi et vel av gaver, tjenester og oppgaver. Så det altså alt mulig. Og legg merke til kraften I dette, balansen og det å tenke ut, og det å gjøre. Jeg møter av og til folk som veldig flinke til å tenke ut. De har I grunn løsninger på det meste, og vet I grunn hvordan det burde ha vært. Det så hyggelig å få alle de tipsa. Av og til så føler jeg meg omtrent som jeg var en idiot som ikke har tenkt på det før. Men kom gjerne med tips, jeg tøyser litt grann. Men det altså ikke nok å tenke. Vi må også være villige til å gjøre det. Og klarer vi dette grensesnittet her, så kan ingenting være umulig for Guds forsamling. Han gir oss evne til å tenke. Han gir oss evne til å gjøre det. Der ligger en voldsom kraft. Se på disse tre ordene her. Merk deg den interaktive samspillet det mellom arbeid, det å ha læringsglede og livsglede, og ha det litt gøy når vi holder på. Alle vet som arbeider med undervisning at elevene lærer mye mer hvis vi har det litt ordentlig. Alle arbeidsgivere vet at jeg har det mye bedre, og at de ansatte yder mye mer hvis de trives på jobb. Så det jo antrent en del som nesten ansetter klovner vet du, for å få folk til å le. Kjøpe røde nese og greier. Det ikke helt min stil. Men jeg forstår det med glede. Vi lærer bedre, vi arbeider bedre, vi trives bedre, og har det I det hele tatt bedre, og presterer mer. Du med på dette dype resonemanget mitt? Så livsglede, arbeidsglede, det trenger vi I menigheten. Og av og til så kommer Gud over sin forsamling og fyller den med latter. Og det liker ikke vi, vet du. Har du hørt om den lattervekkelsen borte I Toronto? Og så begynner man av og til, har jeg hørt om sånne manifestasjoner? Ja, jeg vet hva slags manifestasjon du har I hvert fall. Stenansikt-manifestasjonen. Jeg fatter ikke. Vet du hva jeg tror? Gud, kom med glede I din forsamling. Personlig så skulle jeg ønske meg et par år med lattervekkelse I Philadelphia. Ikke se så mors på meg, for egentlig så liker du humor og glede du også. Guds rike består I rettferdighet, fred og glede I den hellige ånd. Bare les litt I evangeliene. Les gjerne I den nye Bibelen, det kommer veldig bra fram der også. Hvor glad Jesus var. Han jublet I den hellige ånd og frydet seg ikke bare over at onde ånder var disiplene lydige. Han var jo vant til større ting. Han så selve Satan fare ned fra himlen som et lyn. Så ikke så mye som imponerer han sånn sett, men han frydet seg over det. Men han var gleder over at deres navn skrevet I livets bok. En del av oss kan av og til se ut som vi har glemt det der, at navnet vårt står der. Mine venner, det grunn til å glede seg. Og vi trenger ikke gå på smilekurs, det bare å være rolig og avslappet og si, kom, hellige ånd, og fyll meg opp. Noe av det første tegnet på at den hellige ånd nær, det glede, fred I den hellige ånd. Amen. Kjenner jeg blir inspirert her. Da forøkes arbeidsgleden også. Det noe av mitt poeng. Når vi kan fryde oss, lære oss ting, vi arbeider med glede som Gud gir, det blir bare mye mer effektivt. Her tror jeg vi trenger å hjelpe og støtte hverandre. Vi trenger å se hverandre, lytte til hverandre, hjelpe hverandre ut i denne elven som pulserer med liv. Denne Guds nærvære, det som gjør at du blir forfrisket. Her tror jeg det en enorm ting å hente for oss alle. La oss kalle det for et språk som vi kanskje kan huske. Jeg har ofte begynt å kalle det Barnabas-tjenesten. Du vet, Barnabas, han var en som ble kalt for trøstens sønn der i Apostelgjerningene 4. Det var nemlig sånn at Paulus historie, den var ganske truende for menigheten i Jerusalem. Og den første menigheten var ganske redd for Paulus. De hadde hørt at han forfulgte Guds menighet og at han nå var kommet til tro, men de var ikke helt sikre på om dette var ekte vare eller om det var fake. Men Barnabas tok seg av ham, står det, og brakte han inn blant apostlene. Han talte Paulus sak, han ga han sin troverdighet og støtte. Jeg kan fortelle deg, det ikke alltid så lett å komme ny utenfra inn, selv ikke en menighet som dette, med alle disse hyggelige menneskene. Vi har lett for å glemme dette, og derfor så trenger du og jeg å tenke at man tror om vi kan være en slags Barnabas som kan ta hånd om dem, se dem og si, kom, bli med meg. Og hjelpe folk inn i sin tjeneste. Ofte har dette vært et forsømt område på mange måter. Vi har ofte vært mer opptatt av å forme folk i vårt eget bilde, eller inn i en slags sånn pinsevennstil. Forget it! Vi skal føre dem inn i Guds rike, og vi skal lære oss å se dem med Jesu øyne, så at mangfoldet kan få lov til å blomstre også i vår tid. Og derfor er det tre stikkord jeg vil minne deg om. Det å se dem, se dem med Jesu øyne, oppdage og la de få lov til å blomstre sin naturlige vekst. Gud kan støpe dem. Han kan forme dem. Noe av vår oppgave å gjenkjenne hva han gjør. Vise dem respekt og be for dem. Støtte dem i bønn. Omslutte dem i bønn. Men her faktorenes orden ikke likegyldig. For av og til så kommer det til, jeg skal be for deg, underforstått at du blir som meg. Det som kvalifiserer oss til å be for andre, tror jeg, at vi først bryr oss om dem og viser dem Jesu kjærlighet. Det kan man naturligvis gjøre i bønn også. Men det en side her sånn, hvor jeg tror at Gud prøver oss litt. Vi må ransake oss selv. Det det første, finn floden. Det andre jeg vil minne om i dag, det ta ansvar, akkurat sånn som vi gjør i et vanlig hjem. Egentlig så dette så utrolig enkelt. Tenk deg alt det vi gjør i et hjem. Jeg håper å si bare for å kunne bo der. Av og til så må du rydde deg vei gjennom et tenåringsrom, bare for å komme inn der. Og når du gift med et ordensmenneske, så kan det av og til være litt truende når det et tenåring i huset. For det kan se ut som det en sånn slipsalvelse. Det går rett ned. Men det begynner å hjelpe litt nå. Det begynner å hjelpe litt. Men bare tenk over alt du gjør i hjemmet ditt, bare for å bo der. Her i sommer måtte jeg klippe plen til og med. Og så måtte jeg rydde. Og her om dagen måtte jeg vaske. Og støvsuge. Oppvask. Vaskemaskinen. Stryke skjorter. Hva mer? Jeg vil ikke høre mer. Men du vet hva jeg snakker om. Bare for å bo der. Sånn det også i en menighet. Menigheten også et hjem. Vi må jo ha dette huset her. Takk gode Gud at vi slipper å sitte ut på denne logeplassen i dag. Det hadde ikke fungert. I dag det ganske fint vær, så det hadde kanskje gått i dag. Men snart det vinteren. Vi må ha varme. Sånn det bare. Og vi så heldige å ha et flott lokale som dette. Det en rekke ting som vi trenger å gjøre bare for å åpne døra her i dag. Fyren må settes på, lyset må være på plass, det må være gjort rent, alt dette vet vi. Det bare spørsmål, hvordan blir det gjort? Det alltid en balanse mellom det vi kan kalle Guds kall og konkrete ting som må gjøres. Jeg tror Gud kaller hver og en av oss. Han har gitt oss en gaveutrustning. Og det så rikt å få lov til å tjene ham med den. Samtidig vet vi at det noe vi må bidra med i det hele tatt, bare for å kunne gjøre vår tjeneste. Bare for å åpne døra på en måte. Det visse ting du må ha i det hele tatt for å kunne fungere i den mest åndelige tjeneste. Selv så det vi har utdannet mine egne konkurrenter innenfor coachbransjen. Det jo veldig smart. Jo flere du trener opp, jo verre blir det å leve av det. Men nå lever jeg jo ikke bare av det, så det går veldig bra. Og så det noe med den som gir han får. Så det en spennende greie det der. Men enkelt av dem blir så fascinert av selve coachingen, tilnærmingen, samtaleformen. Og så vet de at de en dag skal begynne å leve av det, noen av dem da. Den dagen det begynner å nærme seg hvor de skal leve av det, så noen av dem helt i sjokk. For at de har ikke tenkt på det. De har bare tenkt på å lære seg faget. Men du vet at du må markedsføre deg. Folk må jo vite om deg. Du må jo kunne føre regnskap, hvis ikke så må du betale noen andre til å gjøre det. Du må i det hele tatt ha litt orden på ting, ellers så sviver ikke rundt. Vet ikke om du forstår hva jeg mener? En hver som driver en forretning vet, det ikke bare nok å kunne faget mitt. Jeg må gjøre en del ting i det hele tatt for at det skal fungere. Sånn det også i en lokal menighet. Derfor så har Gud alltid en strategi for hvordan det skal gjøres. Kallet mitt, tjenesten min på den ene siden, og på den andre siden, alle oppgaver som jeg må gjøre i tillegg i det hele tatt for å kunne gjøre det han har kalt meg til. Men det må ikke forveksles til at vi på en utidig måte skal presse folk inn i å ta på seg masse oppgaver som nesten tar liv av dem. For her må vi passe oss, enhver menighet må ransake seg selv, slik at man ikke har satt i gang med masse aktivitet som vi liksom må presse folk til å være med på, og liksom bruke Guds ord litt, og liksom litt manipulering, og for å få dem til å gjøre alt dette her. Her må vi som menighetsledelse være veldig nøye, slik at ikke vi trår over den terskelen. Du med på den? Men her ser du at Gud har en strategi. Vi har vært inne på det mange ganger, så jeg tar det veldig lett. Det var en veldig spennende tid. Tallet på disipler økte. Men de kom til et punkt hvor noe av det som hadde vært riktig å gjøre frem til da ble galt. Det ville være galt om vi forsømte forkynnelsen av Guds ord for å ta oss av disse utdelingene. Så valgte de ut folk med godt ord på seg, og som var fylt av ånd og visdom. De tok de beste folka de hadde til å gjøre disse oppgavene som apostlene frem til da hadde gjort selv. Så her snakker vi altså om oppgaver som man måtte gjøre. Må ikke forveksles med alt mulig annet som vi finner på, fordi det litt kult en periode. Og så har kanskje Gud beveget seg videre for lengst, og så sitter vi igjen og skal prøve å gjøre alle disse oppgavene, og så blir vi helt utmattet av dem. Du med? Så her snakker vi altså om ting som fremdeles var viktig å gjøre. Og her vi inne på et par interessante ting. Forslaget ble godt mottatt, og så var det et godt forslag. De to tingene henger ofte ihop. Så det et lederansvar å komme med gode forslag, og så det et menighetsansvar å si, yes, dette var bra, det ble godt mottatt. Sånn et veldig spennende samspill. Og så ser vi videre her hvordan det skjedde igjen, altså en endring, hvor Paulus var ikke med enda, men Peter sa vi skal vie oss til bønnen og ordets tjeneste. Og det som skjedde videre da ganske spennende. Guds ords forkynnelse ble forløst, og folket ble forløst til tjeneste. Det altså et skifte i måten de arbeidet på, og det mitt poeng i dag. Må tro om ikke Gud til jevne tider kommer og utfordrer oss for å gjøre ting på litt andre måter. Jeg ikke noe spesielt jeg ute etter nå, å snakke om bare prinsippet og være åpen for forandring, justering. Det som var viktig her var nødvendig for at det skulle skape en vekst. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler økte sterkt i Jerusalem etter dette. Hadde de ikke klart dette skiftet, så hadde det ikke blitt noen menighetsvekst. Det hadde kollapset. De hadde mistet verden ved at apostlene ikke fikk lov til å vie seg til bønnen og ordets tjeneste, som det ble sagt. Og så hadde de holdt på å fortsette i det samme sporet, for alle likte jo at Peter og de andre delte ut mat, naturligvis. Det klart det noe selveste Peter og de andre apostlene deler ut mat ved bordene. Det jo noe annet enn om en sånn Philip kommer. Det klart. Men etter hvert da, så var jo forslaget godt mottatt, og de tenkte, Philip, det suverent. Det er bra med alle de andre som kommer her, for de var gode folk, og de ventet seg til at nå ble det litt annerledes. Og etter hvert så ser du at Philip står fram, ikke bare som en diakon som deler ut mat I lenkene der, men han står fram som en kraftfull evangelisttype som forkynte Kristus I Samaria, og det ble stor glede I byen. Akkurat som du kan! Her vi inne på et viktig prinsipp, tror jeg, I Guds rike, å være tro I det lille. Det må ikke forveksles med ubetydelig, men det jo det lille enkle som ikke vi kan se det åndelige, pompøse I. Tenk om Philip hadde sagt at, nei, jeg kjenner en evangelist salvelse over mitt liv, så jeg skal vie meg til det. Tenk om han hadde sagt det. Hva hadde skjedd da, man tror? Det vet vi ikke. Men når apostlene kom og sa at vi velger ut deg, Philip, og seks andre, vil dere være så snill og dele ut mat til disse enkene, for det litt spektakel her nå. For de krangler seg imellom om hvem som skal tilgodeses og det ene, så vi trenger noen sånne folk som deg. Og da sier Philip selvfølgelig, yes sir. Så han begynte å gjøre disse praktiske oppgavene, men Guds ånd var der. Det var en overnaturlig gave, en overnaturlig setting, for Guds rike overnaturlig. Alt som vi gir etter for av Gud overnaturlig. Han her I dag med sin kraft for å berøre deg og forløse deg. Det som vi menneskelig sett kan se lite på som noe ubetydelig I Guds øyne, det stort. De små tingene viktige. Og derfor skal vi oppsummere at denne hjelpetjenesten eller hjelpeinnstillingen har to områder den forløser. Det ene ordets forkynnelse. Og det andre folket. Og som vi var inne på for et par uker siden, den hellige ånd har alltid en måte å organisere sin egen vekkelse på. Og det handler ikke blindt om å følge en leder eller noe sånt, vi vet bedre enn det. Men det handler om å få frihet til å gjøre det som Gud har kalt oss til. I en balanse mellom noe gjør jeg fordi det min plikt å bidra, Det andre sier jeg ja til fordi det harmonerer med mitt langsiktige kall, min indre guddommelige drive. Og der trenger vi en gjensidig respekt. Og det kan komme til punkter hvor jeg skifter selv hovedfokus. Det kan komme til punkter hvor menigheten blir utfordret til å se ting med nye øyne, gjøre noen justeringer. Ikke dette kjempespennende, dere? Sånne forandringer. Ikke det noe vi elsker? Vi hater det. Noe av det som holder menigheter tilbake, man klarer ikke forandring. Derfor vil jeg minne deg om den tredje og siste dimensjonen, som gir arbeidsglede. Det å tjene en visjon. Vi leser her hvordan Paulus våkner om natten, har en drøm. Om han var våken eller sov, vet vi ikke, men det ofte sånn at man sover om natten. Men det viktigste var at han hadde et syn. En makedonier som stod og ropte, kom over og hjelp oss. Og det interessante når at noen deler dette med Lukas og de andre, så sier de, vi skjønte straks at Herren hadde kalt oss. Det dette som noe av det spennende. Jeg kommer ikke til Drammen med en egen visjon. Nå skal alle dere hjelpe meg å realisere min visjon, because I am Mr. Spaceman from God. Vi skjønner det. En ting vet jeg. Gud har et kall for hver lokal menighet. Okay. Og da jeg kom og sa ja til Drammen, Hilde og jeg, så visste vi det finnes en flod. Det finnes en åpenbaring, det finnes en gave, det finnes en visjon, en drøm, et kall. Hvilke ord skal vi bruke? For Philadelphia. Den har jeg vært på jakt etter. Den jeg fremdeles på jakt etter. Jeg begynner å se noe klart. Og I Eldsterådet har vi mange gode samtaler rundt dette. Gud, hva det du spesielt vil vi skal? Og så det å oppleve denne oss og vi-tanken. Der ligger noe av sprengladningen. Og som vi har vært inne på av og til gjennom denne høsten, det noen viktige lederferdigheter dere som vi skal minne hverandre på. I en viss forstand vi alle ledere. Hvis du tenker deg at I det minste så må du I hvert fall lede deg selv. Du med på den? Det kalles selvledelse. For hvis ikke du kan lede deg selv, hvem skal lede deg da? Det helt håpløst det. Folk gjør stort sett det de vil. Det min erfaring. Så vi trenger at Gud kommer inn I hver enkelt av oss, og så gir vi Gud oss nåde til å se det guddommelige I hver og en, så vi kan lede sånn som Jesus gjorde. Du klar over at Jesu ledeprinsipper, de brukes mer og mer I dag I vår moderne verden? Du vet, det ikke bare evangeliet som slitesterkt. Jesu ledelsesfilosofi, den en genistrek. Han leder på en sånn måte at hans bok, Guds ord, bestseller I 2011. Når Bibelen legges ut I bokhandlerne nå I 2011, merk dere 2011, så det omtrent sånn som når Apple skal legge ut iPod og sånn. Det en gammel bok. Alle har lest den før. Den fremdeles toppaktuell. Guds levende ord og blir. Og flere I min bransje bruker faktisk Jesus som eksempel og studerer hans lederskap. Det med eleganse og treffsikkerhet. Jeg bare nevner det. Han sier til Paulus, som bringer videre da til Timoteus, «Det du har hørt av meg I mange vittners nærvær, skal du overgi til pålitelige mennesker som I stand til å undervise andre, og gjøre andre gode.» Det ikke Nils Arne Eggen som fant på det, vet du. Det Jesus som fant på det. Han trente disiplene, som livredde, gjemte seg innen frykt for jødene. Jesus kommer til dem, ånder på dem og sier, ta imot den hellige ånd. Slik som jeg utsendt dere, skal dere sendes ut. Liksom faderen utsendt meg, unnskyld, sender jeg dere. Så sender han dem ut, han trent dem opp, disse 12 forskremte karene. Vi et resultat av deres tjeneste I 2011. Det ikke stilig? Det som verden ikke hadde tro på. De hadde ikke engang tro på det selv. Vet. Men når Jesus kommer, så fylles han dem med den hellige ånd. Poenget å gi det videre. Her noen viktige lederspørsmål som vi alle må stille oss. Hvordan kan jeg lære bort det jeg kan? Det ikke nok lenger bare å kunne noe selv. Vi må tenke, hvordan kan vi bringe det videre? Musikerne, teknikere, alle andre arbeidere som ikke har så mye med gudstjenesten å gjøre. Hvordan kan jeg bringe det videre? Hvordan kan jeg løfte andre frem? Hvordan kan jeg få det til å spire og gro rundt meg slik at det yngler, at ikke bare jeg som en leder liksom sitter der og ruver over og mitt revir og alle andre føler som trusler og inntrengere på dette området som jeg har hatt I alle år. Det tyranniserer mange menigheter over verden I dag. De menighetene som har framgang, de har evne til å si som Paulus, hvem nå jeg? Ingenting, det bare Gud som nå. Og så begynner det å yngle, for Gud forsørger alltid menigheten med sine gaver. Og vi må tenke, hvordan kan jeg gi det videre til neste generation? Og jeg tenker på hvordan Paulus hadde et eksempel på dette, og det Timoteus. Han sier, jeg har ingen som han. Ingen som så oppriktig kan ha omsorg for dere. Alle andre tenker på sin egen sak, ikke på Jesu Kristi sak. Jeg synes jeg møter dette så ofte gjennom årene. Rundt omkring på steder hvor jeg folk tenker, altså vi kristne, ikke bare kristne, men det ligger vel til noe av det menneskelige, kan være helt forferdelig selvopptatte. Ja, det grusomt. Jeg får nesten lyst til å ta en sånn, hva heter hun igjen? Hun som sier, huffa meg. Hva heter hun igjen? Politiker. Kleppa. Huffa meg. Av og til så får jeg lyst til å si det om oss kristne. Vi kan være noe helt forferdelig opptatt av meg, mitt, min posisjon, min rolle. Frykten for det ukjente. Frykten for å slippe opp. Gi slipp på. Den holder menigheten tilbake. Jeg har en bønn innenfor den tid vi går inn I nå. Ved Guds nåde skal vi få gi slipp på. Våge å ta noen skritt ut I det ukjente. Du klar for det, tror du? Jeg jobber litt med kommunikasjon, som dere vet. Og jeg bare minner deg om at hjernen vår slik at du må høre en ting minst tre ganger for at den skal føles noenlunde komfortabel. Det akkurat som den programmert å tolke alt nytt som en trussel. Derfor så preker jeg alltid mine prekener I hvert fall tre ganger, og da begynner du å like den etter hvert. For som regel så husker ingen noe av det likevel. Det liksom det mest oppruntrende ved å være predikant. Da. Man husker cirka 5% av det som blir forkynt. Så det kommer nok mer. Okay. For at du skal huske den, så må du høre en sannhet omkring 21 ganger. Da begynner det å feste seg litt opp I lokket. Og her kommer dagens store oppmuntring for at det skal bli en del av din vane. Noe du faktisk gjør. Vet du hva som må skje da? Da må du praktisere denne sannheten omkring 2000 ganger. For at det skal overstyre den gamle vanen din. Her vi inne på utfordrende elementer, venner. Det faktisk sånn at de fleste av oss, vi liker ikke engang en flott sang som jeg hører første gang. Skal jeg forklare hva jeg mener? Noen av dere synes Bjørn Eidsvåg fin å høre på. Hvilken sang liker du best? Hvilken sang spilles mest på radioen? Ikke dette «Hvorfor, hvorfor, hvorfor, tar du ikke liv av meg?» Nei, det vel ikke sånn, men... Bare merk deg det. Når det en sang som du har hørt hundrevis av ganger, kanskje. Oi, den fin! For den har du hørt før. Den liker vi. Bare tenk litt igjennom det der. Når noe nytt, ting du ikke vant til, det kan være en ny sang, det kan være denne prekestolen, ikke den gedigen, den veldig imponerende. Jeg vet at en del vil unne meg en større prekestol, så vi får skrape sammen til en ny en. Men jeg synes den ganske enkel og grei, da, for jeg kan bære den med meg inn I den andre salen der, og så kan jeg løfte den litt opp og ned. Føler jeg meg høy, så kan jeg løfte den. Føler jeg meg liten, så kan jeg senke den. Så det litt sånn praktiske grunner, men det jo ikke akkurat noen sånn style. Jeg med på det. Vi så vanemennesker mange ganger. Og det holder oss igjen. Det føles truende. Det som nytt. Men vet du hva? Merker dere det ikke? Se, jeg gjør noe nytt. Det en del av Guds uforanderlige natur å gjøre noe nytt. Du skjønner, Gud trenger ikke å skrape sammen noen gamle velsignelser for å liksom pøse på I vår moderne verden. Han har alltid noe nytt og friskt og levende fra sitt enorme himmelske arsenal. Og jeg liker Svein Tindbergs måte å beskrive Guds storhet på. Vi kan ikke putte det store havet inn I en fyrstikkeske. Like lite som du kan putte Gud inn I et lite system som vi kjenner. Han det heldigvis over min forstand. Han bare så mye større. Han så ufattelig stor. Av og til, når han viser en ny side av seg selv, så kan jeg være I sjokk I lang tid. Dette Gud, må han tro? Jeg ikke vant til det. Det føles truende. Etter hvert vil du gjenkjenne. Det stemmer jo med skriftens vitnesbyrd. Når Gud kommer nær, så skakes jorden. Og derfor så tenker jeg at det handler om å forstå Guds tid. Isak har sønner forstod seg på tidene. De kom og hjalp David. Vet du hva? Jeg tror vi en profetisk tid. Og venner, nå gir vi oss ikke. Verden trenger Guds folk. Verden trenger evangeliet. Jeg skal avslutte nå med noen enkle spørsmål. Hva ønsker du å gjøre? Hva vil du bidra med? Det finnes noe som du liker å holde på med. Hva det man tror? Ikke vær for rask til å binde deg til en spesiell oppgave og si at slik jeg, dette mitt kall. Vær åpen for å gjøre litt forskjellige ting. Og jeg vil oppmuntre deg til hva, hvilke behov ser du? De behov du ser vil du sannsynligvis på en eller annen måte være kaldt til å gjøre noe med. Men tenk også igjennom, hva liker du å holde på med? Hva gir deg glede å holde på med? Hva det som faller lett for deg? Tenk litt igjennom dette, for dette sannsynligvis området hvor Gud har gitt deg evner, han har gitt deg gaver, han har gitt deg noe som du kan bidra med i den store sammenhengen. Det så spennende. Mine venner, nå mangler vi bare en tolk før vi setter i gang med tolkning til engelsk i Philadelphia. Jeg ikke bare å begynne, sier du? Nei, det jeg orker ikke mer, det bare å begynne. Nå vil jeg ha det på plass før vi begynner. Og nå mangler vi bare en. Kanskje du sitter her i dag som rimelig god i engelsk, og som jeg nevnte her, både jeg og Kalle, vi lett å forstå, vi snakker tydelig og rolig. Og jo mer inspirert vi blir, desto saktere preker vi. Jeg lover deg, vi gjør så godt vi kan på å forbedre dette. For å gjøre det mulig å oversettes til engelsk. Da blir det mulig å komme til Philadelphia også og forstå hva som blir sagt og følge med på et møte. Vi en tolk unna. Du her i dag som vil lure på kanskje det kan være noe for deg? Vi har kjøpt inn utstyr nå. Vi setter i gang om kort tid. Meld deg i standen etterpå. Hvem det som ønsker at det lukter rent, ser ryddig ut og lukter godt her i Philadelphia? Det var ingen i dag. Da tenker jeg vi... Kan gi opp det der. Jeg vet dere hva dere. Og gjøre rent dette lokalet. Vi vet at alle vil at det skal være rent her. Det skjønner jeg. Det koster omkring 200 000 å gjøre det. Jeg lagt på 50 000 fra sist, for jeg fikk litt kjeft for at det var for lavt tall. Det koster cirka 200 000 å sette bort dette. Det gjør vi ikke. Vi har annet å bruke pengene på, og så har vi oss hverandre her. Vi god organisering. Så tror jeg vi kan spare 200 000 ved å gjøre det selv. Det begynner. Mange har meldt seg til denne tjenesten. Nå vaskes kontorene våre hver uke. Det så nydelig! Mange har meldt seg til tjenesten, og vi gjør det på følgende måte. Vi kommer til å ha 8 grupper med en inspirerende leder på hver gruppe. Så vil vi ha cirka 10 på hver gruppe. Og det du binder deg til, hvis du blir med på dette, å vaske cirka 1 time i måneden. Det du ikke rekker på den ene timen, annen måned, unnskyld, altså 6 ganger i året, da bare går du, så får du en tvist på kjøpet. Kunne du være med på det, tror du? Jeg lover deg god organisering. Jeg lover at du kommer inn når du skal vaske og ikke blir stående ute og fryse. Jeg skal love at vi har topp støvsugere, topp vaskekoster, topp mopper, alt tipptopp. Noe som kler deg. Og selv blir jeg med på det. Når vi har 81 som vasker, så kan det hende at jeg hopper av. Vi trenger 80. Vil du være med på det, tror du? Takk for den overveldende responsen. Her en annen mulighet. Jeg ser nå etter cirka 10 personer som har lyst til å være pastorens forlengede arm i samtale med mennesker i nød og som står foran utfordringer. Jeg kan ikke love deg at du får bli med på akkurat denne gruppen, men hvis det brenner hjertet ditt til å utvikle deg innenfor sjelesorg, veiledning og den coachende tilnærmingen, som en del av dere vet hva jeg mener med, så ta kontakt i standen etterpå eller med meg. Så finner vi ut om dette noe for deg. Hvis du villig til å vokse, lære, utvikle deg, så vil jeg ha tak i 10 personer, og når jeg på 8 så setter jeg i gang, som dedikert til å utvikle dette. Vet du hvorfor dette, mine venner? Det så mye nød i Drammen. Det så mange fortvilede mennesker, og jeg har ikke sjans til å åpne mitt kontor for alle dem. Da får jeg ikke ledet menigheten. Så den som har lyst til å være med på akkurat det, har en gylden mulighet. Jeg lover deg husets beste kaffe. Dette noe av det grunnleggende behovet vi alle mennesker har. Behovet for å bli sett. Hørt, verdsatt, omsorg. Vi vet at det finnes en del grupper i Philadelphia, og de fungerer godt. Men det finnes mange som ikke tilhører noe mindre fellesskap, Så vi på jakt efter någon som är villig till att ta tag I det som vi ofta har kallt för life-grupper, som har lyst att vara med och vidareutveckla konceptet, göra en del ledarbeslutningar, lägga till rätta, så att alla som önskar det ska på en sund, god, elegant måte få vara med I ett mindre fällskap där hvor alla kan ditt namn, hvor du får bruka gavene dina, hvor du kan få dela det Gud har gitt dig. Hvor du kan få være helt flat og bare ta imot kjærlighet for alle de andre, som gjør at når du kommer inn I en stor setting som dette, så føler du deg ikke fortapt, for du sier, hei, takk for sist, du kjenner alltid noen. Slik må vi organisere oss I en så stor menighet som vår. Den som har lyst til å være med å utvikle dette på en slitesterk, robust måte innenfor fremtiden, sier fra en menighetstegn etterpå. Har du bare lyst til å være med I en gruppe fordi du har lyst til det, sier fra da også, så får vi litt action her. Jeg vil bare avslutte med å minne deg om hvor viktig du at du sier ja til det som treffer hjertet ditt I dag og responderer. Kanskje du tenker, ja, men det jo så lite. Da vil jeg minne deg om en gang hvor Jesus hadde havnet ut på et øde område med cirka 20.000 mennesker. Ingen hadde mat, de hadde glemt det. En liten gutt kommer med nistepakka og sier, Herre, jeg har 5 brød og 2 fisker, men var det til så mange? Og Jesus sier, bring det hit til meg. Og han ba en bønn til Gud. Og så går han til disiplene og sier, dere skal gi dem mat. Tenk deg Peter og de andre sier, vi har da ikke mat. Dere skal gi dem mat, sa Jesus. Ja, vi har jo ikke mat til så mange. 5 brød og 2 fisker, du gal? Jesus sier, dere skal gi dem mat. Så gir han en lite brød stykke til Peter. En liten del av en fisk, en 1/12 av 2 fisker, det ikke mye. En liten sardin. Tror du Peter kom og sa, hei, jeg apostel, og jeg skal gi dere mat, stol på meg. Tror du han kom sånn da? Jeg overbevist om at den store Peter, svak, redd, skjelvende, han trønns som Paulus, kom. En gruppe på 50 der, en gruppe på 100 der, en gruppe på 1000 der. Bare tenk deg, komme der med en sånn kvart bolle. For det var ikke sånne hotellbrød, vet du. Det var sånn små matpakker til en guttunge. Og apostelen Peter prøver seg. Og for hver gang han delte, så skjedde det noe. Boing! Nytt brød. Vær så god. Boing! Nytt brød. Boing, nytt brød. Hele tiden. Og til slutt så bare svulmer opp ut I hendene på den. Boing, nytt brød. Jeg må legge frem meg litt her. Kom her og del ut. Og da de var ferdige hele gjengen, var det 12 svære kurver med mat til overs. I dag skal du få lov å gi Jesus nistepakka di. I dag kan du få gi han den lille 1/12 delen av nistepakka di. Det lille du har I dine hender, sørg bare for å gi det videre, slik at undre skjer. Dette for deg og meg I dag. Det ikke bare for de kjente misjonærene som opplever store under og tegn der ute. Det for deg og meg I dag. Det det Bibelen kaller for 1 slår 1000, 2 slår 10000. 1 + 1 I Guds rike blir alltid 3, 2 + 2 blir alltid 7. Det Guds matematikk. Kom, hellige ånd. Ånde på oss slik at vi kan se inni oss I dag hva vi kan gi til deg. Vi gir deg vårt liv. Vi gir deg matpakka vår. Og vi takker deg for at det vil yngle og spire og gro når vi gir det til deg. Jeg ber her om nåde til hver og en av oss å respondere på det som du taler til oss om. I vårt hjerte. I dag nådens dag. Amen. Mens koret synger nå, så foreslår at vi bare innenfor Gud. Snakk litt med han. Vi kommer ikke til å trekke dette møtet noe sånn utidig ut. Vi stoler på den hellige ånd. Vi vet at du har gaver. Nå stoler vi også på den hellige ånd, at du gir den respons som blir riktig for deg i dag. Er det en avtale på det? Noen vil gi en respons i dag. Andre er ikke helt klar for det. Og vet du hva? Det er helt ok. Nyt hans nærvær nå, og gled deg over hvor høyt han elsker nettopp deg. Amen.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.